Bueno, pues desde as actividades que se están levando a cabo ahora para o primeiro, para as primeiras semanas do mes de xullo, do programa de prevención de drogodependencias e tamén desde a Casa da Xuventude, bueno, pues son unha nova actividade que é a iniciación á equitación para a mocidade, para mozos e mozas entre 12 e 17 anos. As datas de impartición van ser os martes e os xoves, pola mañá e pola tarde, e o lugar de inscripción é na Casa da Xuventude e teñen de prazo hasta o día 1 de xullo. Son 20 prazas, o lugar de impartición é na Hípica e Cuscabaletti. Bueno, pois é unha actividade moi demandada e que normalmente ten moito éxito dentro da mocidade. Isto vai acompañado de outras actividades máis, como é un curso de básico de iniciación á cociña. En estes momentos aínda se está impartindo un de 12 tradicionais caseiros, como tamén son os deportes na rúa, co acrosport, street workout e parkour, que, por exemplo, o xoves 1, o venres 1 de xullo, vais a levar a cabo no Parque Rosalía de Castro a partir das 5 da tarde, ou o curso de fotografía Tinlás 360 grados para aqueles mozos e mozas que aínda non se inscribiran, que aínda están a tempo, teñen de prazo hasta o 29 de xuño, así como un curso de iniciación á fotografía digital e tamén un taller de vídeo creación audiovisual. Isto forma parte do programa de prevención de drogodependencias, do Máis por Ti, e tamén do ocio na rúa. Polo tanto, estas son algunhas delas. Todavía temos que levar a cabo outro tipo de actividades para todo o verán.